Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýerli dinleýijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 18-nji marty hepdeniň duşanda güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki iki mesjide edilen hüjümde 3 we 77 ýaş aralygyndaky adamlar öldürilipdir. Täze Zelandiýa 15-nji martda öldürilenler bilen baglanykdaky soňky jikmejik dokumenty indi çap etmeli. Emma 17-nji martda hüjümlerde öldürilenleriň sany we peýda boldy. Sanawda 44 erkek kişiniň we 4 aýal maskalanyň ady geçýär. Hüjümlerde 50 adamyň öldürilendigi tasdiklendi. Bu sanawda ýene 2 kişiniň adynyň görkezilmändigini aňladýar. Hüjümde başga da 40 goly adam yaralandy. Olaryň köpüsiniň ýagdaýy agyr bolmagyna galýar. 15-nji martda Christchurch şäherinde yaraglı bir adam öýle namazy wagty Al-Nur mesjidine girip 10 norça adamy öldürdi. Mundan soň ol başga bir mesjide gidip adamlara oku tutmagyny dowam etdirdi. Hüjümler bilen baglanykda 28 ýaşly Awstraliýalyk bir adam tutuk edildi. Oňa adam öldürmek aýplamasy bildirildi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev 400 goloy sultanda adam hukuklaryny goraýan halkara gurumalar tarapyndan siýasy tutuklar hükmünde ikrar edilen bendiýlerin günäsini geçdi. Günäsi geçilenleriň arasynda ozalky saglyk ministri Ali Insanow, jurnalist Fikret Faramza oglu, oppozisiýadaky Musawat partiýasynyň agzasy Alikram Hursidow, şeýlede oppozisiýadaky Meşhur Front partiýasynyň wekilleri Gözel Bayramly we Fuat Kahramanly dagy hem bar. Insanow häkimet başyndaky täze Azerbaýjan partiýasynyň baýra agdalarynyň biri bolup, oňa Aliýewiň garsdasy hukmünde hem garalýardy. Ol döwlet agdyrylsygyny gurnamak finansygynda süpülenip 2005-nji ýylda tutuk edilipdi. Mundan 2 ýyl soň ol maýly galplyklarynda we paraxorlukda günäli tapylyp, türme tutuklugyna hökm edilipdi. Insanow özünün günäsizdigini aýdyp gelýärdi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar hem ony siýasy tutuk hükmünde ikrar ettiler. Türkmenistanyň prezidenti vilayetlerde itrawary we owa ýollaryny degişli derejede saklamak boýunça alınıp barylan işlere nägilelik bildirdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň öňe geçirilen ministrler kabinetiniň sanly video aratnaşyk arkaly Nowotaky mejlisinde ýol gurulşygy bilen baglanyşykly işlere ilmi talaplara laýyklykda ürän oýlansykly we netijeli çemelesmelidigine üntü çekdi. Resmi döwlet mediýasynyň maglumatyna görä, Berdimuhammedow bar bolan ýollary döwre baplaşdyrmagyň we täze ýollary gurmagyň meýilnamasyny taýýarlamagyň zerurdygyny belläp, bu ugurda bar bolan meseleleri hem ise gözükçülükde saklamak boyunca vice-premier Dädewaý Amangeldiýewa anyk tapşyryklar beripdir. Emma prezidentin anyk tapşyryklarynyň mazmuny we jekmejekleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmen medeniýetinde ýurdun içinden geçen ähli ýollaryň dünýä ölçeklerini kıvap gelýändigi barada dowamly reportajlar görkezilse-de, ýurdun durly vilayetlerindäki sandan çykan ýollar, köçeler we munyň ilaty ýetirýän kynçylyklary barada mesele gozgalmaýar. Amerikanyň Venezuela boýunça ýürüýti wekili Elliot Abrams 18-19 mart aralygynda Rimde Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Ripkow bilen duşuşar. Bu barada Amerikanyň döwlet departamenti maglumat berýär. Ýaýradylan beýanatda bellenmegine görä iki resmi Venezueladaky barha dartgynlaşan ýagdaýlary maslahat ederler. 23-nji ýanwarda oppozisiýa siýasatçysy we parlamentiň spikeri Juan Guaido özüni geçici prezident hükmünde ıglan etdi. Bu, sonku günlerin ve hepdelerin dovamında Amerika, Evropa Birleşiginin aglavy devletleri ve Latin Amerikanın köp yurtları tarapından ikrar edildi. Beylik devletlerin ensemesi, Sultanda Rusya, Eyran, Kuba, Bolivya ve Türkiye henizhem Nicolas Maduro'nı prezident hükmünde ikrar ediyarlar. Guaido bilen gapma arsylyklar döräninden soň Russiýa häkimet başynda galmakçy bolýan Maduro'nun iň uly halkara ýaranyna öwrüldi. Galiberde soňky ýyllaryň dowamında Moskwa Venezuela milliardlarça dollar karz berdi.